Radio Okapi. Oh, Okapi.
Kokile ambote na beno nyonso mebaka di loko kula na bantango na beto na ndinga kikongo. Na nkufi, rassemblement bambanda politiki imevutula mukembo na bau ya kutambula na babalabala na bilumbu zole samna kubuya kusala yao kidumu mosi ti majorite presidentielle. Majorite presidentielle na ndamu na yao mevutula matondo na lukanu ya bambanda politiki ina. Lukutakano wa episkopo mebanda bubu mpe ya utamana na kitanu. Banganga nzambi tatubila mambu ya politiki mpe luzimu ya nkangu awa na Kongo Kinshasa insi na beto. Ngemba mevutuka na Oicha na territoire ya Beni na nima ya Lufwa ya Longoki Mosi na Kintete na Mpipa Meluta société civile pesaka bandongisila samu na kumanisa kubenda na kati na nkangu tima kesa ya mekatuka na kutindama na Oicha. Mbote diaka na beno nyonso kansi nantola kukwenda ntama beni simbati kuna na inzo wa kinzonzi bantumo ya nkangu melosa bubu yai kisalu wa kulonguka mbongo ya insi tasadila na mvula kekwisa ya vandaka na kati ya masolo na bau ya kilumbu ya bubu na ntangu mpe mfumu wa luyalu mbuta Bruno Chibala Nzenze kele na inzo wa kinzonzi kintwali tilu yalu na yani ya mvimba samu na kupesa bamvutu na ina metadila mbongo insi tasadila na mvula kekwisa na mosyo na yani ya ndonga ntumo ya nkangu ya kimvuka jeset mbuta ekombe mpechi terminaka diambu ya kulunguka mbongo inchi tasadila na ntwala ya kupona ntete nsiku bake bokila redisyon de compte mutinu kelo mamukana bansiku ya insi dibanza ya pesamaka maboko na bambanda politiki mingi mpe ya ponaka bantumwa ya nkangu mingi ya bandamu nyonso samu na yau nsiku ina mevutula mananima atako ntangu kele diakave mutinu bezabisaka na nkufi kimvuka rassemblement ya bambanda politiki mevutula mukembo na bau ya kutambula na babalabala na nima ya bilumbu zole na sika ya kilumbu ya makumi zole na nana bau tatambula na babalabala na kilumbu ya makumi tatu ngonda ya ya kumi na mosi samu na bantu ya kesa lisa yau mukembo ina kele samu na kupesa lutumu ya kulomba luyalu ya nkaka ya mpa ya mwaba ntangu kinati ndinga ya UDPS mbuta Augustin Kabuya ketendula awa kikuma ya bame vutudila mukembo na bau na nima yani kele na ntwala ya Jeff Ngoi Mulonda.
C'est une décision.
Yake lukano mosi ya kimutu benu zabati na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda kumi ya mosi beti kuzaka tubati beti kuzaka tambula kaka na kilumbu yina ampe ya kuzaka tubati yake tambula pe beti zona ve beti kuzaka kutana beti kuzaka tindikana beti kuzaka tula ya beto na kilumbu ya makumi tatu ngonda ya kumi na mosi na kulandakana nsiku ya ngudi kana opozi mbanda memonati bampala memonati monati yakena kutambula vena inti afuwa na kuza lomba tiba kuza bika beti mfunu ya kulomba na beto yakele ya kukatusa kukatuka ya ntwadisi ya inti beti kuzaka tula maboko na mukanda mosa nguizeni na yandi ataki fulu mosa veba kutoka tubati bake kuza bwedila diaka bilumbu.
Majorite presidentielle na ndamu na yao umevutula matondo na lukanu ya mebaka bambanda politiki ya kufutula mukemo na bau na nima yina kele kumonisa ti bake siamisa demokrasi ya keleka na luzaisu mosi na meso bapani nsangu bubu ya inambanza Kinshasa kilandi ya kalaka ya nene ya kimvuka ya politiki ya mfumo isi monisa kati ntama dibanza ya majorite presidentielle ya kusosa kubenda na tiba mbanda politiki na ina metadila kilumbu ya kusalisa mikembo na bao samu na yau mbuta Joseph Kokonyangi kele tiki vuvuti mikembo nyonso zole tasalama na ngemba nyonso nsasa samu na majorite kele kupesa maboko na mutindu nsike kwenda mpe yau lenda dia kufutuka na nima ve na kusalama ya kupona mamosi ya mbote mbuta Joseph Kokonyangi ketuba yao na ntwala ya Jacques Yves Molima.
La reaction de la majorité
ngindu ya majorite yake ya mbote betimetuma ya ngadala na lukano ya ikuzaka baka kimvuka ya bampala politik yake diambo moske monisati yake le bu demokrasi ya mbote betu uzu zonaka ve tibetu kuzatana na bau betike monaka kave mbwake na kifulu nyoso na kilumbu yai beti kuzaka baka ya beto ngindu yai ya bampangi na beto mekuza ya rassemblement na bayai kevukanaka na bau beto kuza beto na beto na majorite presidentielle beto kuza lomba diaka na mbuta ya mbanza Kinshasa na kuza pesa beto kilumbu ya ntete ya ngonda ya Desembre sam beto kuza sala bisalu na beto ya politiki sam na kusiamisa ba kalandriye elektoral beto kuza sonika lumbu ya Ntete ya Ngonda ya Desambre samu na Kolomba kutambula ya Zole na Mbuta ya Mbanza.
Le 1er décembre.
Na Mbanza Bukavu, wapi suete civil lombaka na Nkangu na kubikala na Banzo Bubu ya Ikitatu, Muntu kukwenda ve na kisalu tona Banzo Nkanda na nima ya kutambula Beto Monakati bisalu ya Nkaka kena kusalama kansi ya Nkaka ve kitezo mwosimpe na Banzo Nkanda ndamu zibulaka kansi ya Nkaka ve suete civil mezabisa ti ya uke lomba na Inzwa Kinzonzi na kupona na Ntolu Nyonso nsiku metadila linaka ya kuponama. Fabio Kambinzi Gifwa, nsangu ya Ikele ya Ntumwa na Beto na Bukavu, Emmanuel Elameji wa Kabedi.
Bukavu Mbanza Nkatu Kisalu, kele buna lukanu ya Societe Civile bilo ya Bukavu. Sambu na kimvuka yayi ya Nkangu, yo kele pidina mutindu ya kulomba to kutindika bantumwa ya Onzo ya Kinzonzi na kupona nsiku ya mambu ya kupona na yau kubasika na Ntuala ya Ngonda yayi kumana. Yediaka na bau kubu ya nsiku to proje ya lua na ya ketadila ba Asbel. Bubu Kitatu na Ntuala ya Midi na Mbanza Bukavu Bisalu Mesalama na Bandambu ya Nkaka ye na Bandambu ya Nkaka yo Mesalama ve na balabala ya Nene ya Mbanza na Kutanga Boulevard Lumumba bantu ke na kuluta kansintama ve nde batukutuku mosi mosi mekuma kubasika kusala taksi na Nguba ye na Labot na Nyawera na Kifulu Boke Binga Fe Rouge ba magazini na ba boutique mingi kukanguka kave na Zandu ya Nene ya Kadutu mitalaka kele ya Pululu ba yakete kaka kena kutandatumua bima fioti fioti na balabala na Zandu ya Nguba bima mekuteka mave bonso yokete kama kantete
ba mekatula ve Mbuta Frank Diongo nswa ya kupona yandi kele nanswa abapo na yandi mpe yandi lenda mpe kupona kele ina ya tubaka bubu yani alukutakano ya konsomposo ya ONU ntwadisi samu na mwaba ntangu ya dikabu ya ONU ke talaka banswa ya bantu ya vanda tubila mukanda ya sonikaka Mbuta Luyalu ke talaka mambu ya masonga samu na mambu ina kele mpe sambu na bandinga ya ntwadisi ya seni Mbuta Kone inanga ya tubaka ti Mbuta Frank Diongo lenda ve kusonikisa zina na dinaka ya bantu tapona mutindu bame zingila yandi nkanu ya ntuka na Cour Supreme de Justice beno landa Mbuta Abdul Aziz Tioye na Ntwala ya Jean-Pierre Elali Ikoko.
Nous avons
bento banlandaka bampova ya ntwadisi ya seni muketinda beno na mukanda ya nkolo yalu ya busonga beto landaka pe te beto landaka pe ntanguti zilumbu ya makumi tatu ya Ngonda Oktobre mvula mafunda Zole kumi na ntambwadi nkolo yalu ya busonga bwana Alexis Tambo Mwamba pesaka mukanda mosi na ntwadisi ya seni na kutebusa yani ntimati bwana Diongo vwandaka ve mutu bebisaka bainswa nandi ya kimwa na inti na kukangama na yandi kukatusa bainswa nandi yake landakana nsiku ya kuponema na mukanda ya bantu kepona pe mutu bati mutu nyoso ya kukangama lukula bantu nyoso yake kukangama bete kusa landela mambo yai nyoso kanabaki zitisa minsiku na kulandakana mukanda ya nkolu yalu ya Busonga ya uina mubanzati yakele yake na kumonana Mbote.
Voilà. Je pense que c'est clair.
Ya ubandaka bubu yai kitatu lukutakano na episkopo ya Senko au na Mbanza Kinshasa. Lukutakano yai tamana na kitano kilumbu ya makumi zole na ia na kutuba ya kalaka nene ya Senko. Yani zabisaka diakati mambu ya politiki mpe luzimu ya Nkangu bilumbu yai nansi na Beto tavwanda mpe na zulu ya mesa ya masoloi na episkopo. Nganga Nzambi Nshole kevutukila mambu ya bake na kutubila awa na Ntwala ya Suzanne Nzobo Odra.
Jambu ya ngudi yake yina kena kuluta na Nkangu na Bunganga Nzambe na kulandakana kuponama mambo zole yai kuzaka luta bilumu meka toa kuluta bake landela ya upe ba evek ba landakana kadiambu ina kansi na mutindu ya kele lukutakano ya malumalu bake tadila kaka mambo ya kupona mambo ya kuponama.
Kizunga ya chopo mebaka imene luyalu na yau bilumbu makumi tanu na tanu na nima ya kubaka kiti ya mfumu ya lutualisa Kizunga Mbuta Konstalo Mata na lukanu ya mfumu ya insi inda nsangu nange anselme maswa mabingi.
Lukanu ina tedimisaka bantu ya luyalu ya provinsi ya chopo tulamaka maboko mazono na mkokila na Mbuta Konstalo Mata mfumu ya luyalu ya provinsi. Yokele dikabu mosi itiba ministre uvua kati na bo sambanu ya majorite presidentielle Zole Independa mpi mosi ya Societe Civile. Kento kaka mosi ina dikabu ina mama Bernadette Fura mekatuka na kimvuka collectif de femmes mosi ya bimvuka ya Societe Civile. Ba ministre iya kele bantumo ya province Jean-Michel Bondekwe Independant Cyprien Eribaraka ya PDC, Gabriel Bambembe ya ACO, Tipierre Ndolo ya AFDC, Balongi Zole ya Université Kele Katia di Kabuyina, Patrick Matata Independent Pic, Yankaka Longi Jean-René Ayaka ya PDC. Nantuka Betukele na Mutu ya Masonga, Maître Aubin Akama ya PDC, Ti Idelfonse Lokangu ya CCI, Peperde Kele Katia Luyalu ya Yive, Kikuma Tazabisama na Bantangu Kekwisa Mezabisa Ntwadisi ya Peperde Chopo, Kisangani, Asalme Maswa, Radio Kapi.
Nambanza Matadi, Ntwadisa Television CCTV na Mbanza Ina, Mete na Mina Mutindu RPTC, Meteka Frequence Nabau, na Television Mosi Yampa, Yameka Tuka Kuzibula na Mbanza Matadi, Mbuta Patrick Palata, Ntwadisa CCTV Matadi, Tubaka Bubu Yai na Radio Kapi, Ki Kele na Nima ya Kuzikisa, Mpe Kusumba Bisadulu Yampa, Tiba Teknisien, Monakati Television Yankaka, Ndeke na Kusala na Sika ya CCTV Matadi, Yani Mezabisa Ti, Bantwadisi Nyonsu Aketalaka Mambu ya Kupanda Nsangu na Kizunga Kongo Central ya Bao Monaka keza bave kugangama ya televizyon ya mpaina na inzwalu yalu ketaraka mambu ina ya kupanda bansangu PTNTC na mkufi awa nambanza Kinshasa diambu ya imeza bana NTTV kalaka ya nene ya radio na beno angema Monaka melaka na kulandila mambu ina mbote samu na kubasisa nyonso na nsemo na ndamu ya nkaka bangolo nyonso ya beto saraka samu na kuzwa bantwadisha RPTC butaka mbuma ya mbote ve na kizunga no kivu ngemba mevutuka na komina Oicha na teritoa ya Beni na nima ya nganzi ya nkangu mazono mutindu bafuaka na mpipa ya kintete longo kimosi na bantu wabake banza kuvuanda makesa FARDC na ndamu ya nkaka lukutakanu mosi ya kimvuka ya lukengelo kintuwa liti sujite civil salamaka mazono samu na yao samu na sujite civil bandongisila zore pesamaka na bantu wadisi sambu na kumanisa kubenda na kati na makesa FARDC ya meka tuka na kutinda mampa ti nkangu ya kitini ina beno landa samu na yao mbuta Janvier Kasereka kinati ndinga sujite civil ya Oicha.
Mambu zole ya mfumu nubetu mezabisa na bamfumu ya nkangu na ya basoda. Betuena kufingila na komanda ya zoni ya tatu ya defense General Mushale pisika Monsi na Yandi beto meka kufiongoni na diambu ina ya kimbuka ya impa ina bametula na Oicha. Ina gana kusala mavuanga ya mkondo mguizani ya kuziona mpiko kani na bantu lufwa pe na ya kakankaka. Ya zole betuena kufingila mbuta ya kizunga ina kekuiza na bilumbu zole samu na kuzaba wapi mutindu nsadulu kena kusalimina kati ya bimvuka mpe na kuzaba wapi mtindo wa kubaka maluwako ya mbongo samu na bimvuka kesu waka ngemba beto mbanza ti bamfumu nyonso zole kesa disa beto kuzabisa na bamfumu na zulu mambu yina ya kileka kena kuluta nenda sadisa ndembama vutuka mtindo beto mbakama na zone yina mekondo ngemba
yafana kuzabisa ti bazi kaka longo kiina mazono kintete na nkokila kansi samu na muntu alwalaka mazono na ntangu ya nkangu vanda tambura na babalabala yani kile kaka na lopitalo na suka ya bubu kaka banzo nkanda ya vutukilaka ve malongi na yao bedbikala kaka na kizunga ina nokivu samu na kuzabisa ti statu ya mpaka virunga kele diambu ya ngolo yambi samu na kumanisa bumvwanzi ya kesaraka konzo ntangu ba mai mai na kati mpe na munzunga ya dizanga edwa ya kele kima ya mpaka ina kele mvutu ya kinati ndinga ya dinaka sokola 2 na ntwala ya kukotila konzo ntangu mpe mutungisi ya binwani ina kesaraka na balobi mbisi samu na kutuba mingi ve betulanda major njike kaiko na Ntwala ya Bernardin Nyangi.
Ya pati selat.
Yake ntama vebe tofukusaka bimpumbulu ina kansi yake na nkakamusu samuti yake na kati ya mpaka ya Virunga. Beto kena insu wa vee ya kubikana na parke. Mpe, kanatiba mika luangisa beto na ina metala kubakama ya binwani ina mesimba minduki. Beto kuendaka na nambala musu kufukusa bao. Bagarde parke ndefwana kuendia na kusunga ngemba na ndambu ina. Yake ya kileka ti, kanati beto mekamanisa kishalu. Bimpumbulu ina kevu tukaka diaka samu na kusala mavuanga. Beto, beto kena kusiamisa nkangu ti, yake na kishalu kena kusalema na bilumbu yae samu ti, ndemba mavutuka mvimba mvimba na ndambu ina.
Betu bambula ti kubanda bambula zole ba mai mai na kati na bao kimvuka ya Charles Kakule ke yalaka na zulu mpe na lweka dizanga Edouard manaka mingi ya mevukisaka makesa insi ba FARDC na ba ina ketaninaka ICCN mesalamaka imene kansi kele ndaka ve kumanisa bimpumburu nyonso ina talantuka bansa unabetu wa mkukile abubu matono mingi inabeno nyonso alandaka beto beno bikala mbote.